Dóttir.
Já, virðulegi forseti. Ég kom nú í huga mér þegar ég var að hugsa þetta hérna á leiðin í stræta í morgun að þetta er nú bara eiginlega, þetta er svona ólukkumál. Þetta er algjört ólukkumál og það er mikil synd að það sé búið að koma því í þennan farveg sem að nú er og ég geti sagt það að ég hef ekki sem sagt fyrr orðið sem sagt vör nákvæmlega við þetta en þetta náttúrulega er svolítið líkt því eins og farið hefur verið yfir hér þegar að hæstvirtur umhverfisráðherra að kom og lagði bara til að afnema náttúruverndarlögin sem búið var að vinna að í meira en 4 ár. Því var bjargað. Og það eru fleiri dæmi það að menn hafi komist hér að skynsamlegri niðurstöðu heldur en í hefur stemt stundum og ég held, virðulegi forseti, að það sem að væri hægt að gera núna við þetta frumvarp, það væri það að skoðum, því hérna eru, það eru þriðja greinin hérna, hún er þróunarsamvinnunefnd sem ég nefndi á það. Og síðan er talað hlutverk hennar og það er talað hvernig á móta stefnu stjórnvalda í alþjóðlegu þróunarsamvinnu. Og ég held að við ættum að, ég vildi óska þess að formaður utanríkismála nefnda beitti sig fyrir því að taka málið aftur til nefndarinnar og að við hugum að þessum efnum að sinni. Hugum að yfirbyggingunni, þróunar, samvinni nefndinni, hugum að því hvernig stefnan er mótuð, breytum því ef að vera þarf, en geymum þessa afdrifaríku ákvörðun það að leggja niður sjálfstæða faglega stofnun.
Þá veitir ansvar öðru sinni, háttvirtur 8.